บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูจิตคู่ที่8ถึงเป็นคู่สุดท้ายนั้นทรงแสดงว่าเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเราหลุดพ้นเมื่อจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าขณะนี้จิตของเรายังไม่หลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นนั้นภาษาบาลีใช้คำว่าวิพุตต์ได้แก่การที่จิตของผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสไม่ว่าจะออกมาในสายอะไรก็ตามคือเป็นเรื่องของโลภะโทสะโมหะความไม่เป็นสมาธิความฟุ้งซ่านสายไปของจิตเป็นต้นถ้าจิตหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสได้แม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ชื่อว่าเป็นวิมุตติจิตหรือจิตที่หลุดพ้นแล้วคำว่าวิมุตตินั้นโดยรูปศัพท์แล้วเป็นไวยพจน์ของนิพพานคือคำใช้แทนกันได้กับนิพพานกับนิโรธหรือกับวิสุทธิ์กับอะไรก็ตามที่มุ่งหมายถึงนิพพานแต่ขั้นตอนของวิมุตติเป็นไปตามสภาวะของธรรมะซึ่งทำหน้าที่ขัดเกลากิเลสให้เจือจางเบาบางลงไปจากจิตใจของบุคคลดังนั้นด้วยวิธีเหล่านี้ทำให้ความหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลจึงมีอยู่5ขั้นด้วยกันขั้นแรกบาลีใช้คำว่าตทังกวิมุตติหลุดพ้นด้วยอำนาจกิเลสด้วยองค์นั้นๆได้แก่การที่บุคคลมีสติระลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะเห็นว่าเป็นอุปสรรคเป็นอันตรายเป็นมารต่อจิตใจจะดึงจิตใจของตนเองให้ตกตามร่าร้อนไปด้วยประการต่างๆก็ใช้ปัญญาตัดกระแสอารมณ์เหล่านั้นออกไปจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตที่ไม่มีกิเลสแม้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องมานานมากเท่าไหร่ท่านก็ถือว่าเป็นวิมุตติจิตประเภทนี้แล้วข้อนี้บุคคลจะสามารถดูจิตของตนเองได้ตลอดทั้งวันในแต่ละขณะเพราะการต่อสู้กันของอำนาจฝ่ายต่ำและอำนาจฝ่ายสูงคือกุศลกับอกุศลภายในจิตใจของบุคคลนั้นมีอยู่ตลอดไปในวันหนึ่งมีหลายขณะที่บุคคลสามารถเอาชนะความรู้สึกตามแรงผลักดันของกิเลสได้สามารถบรรเทาระงับดับกิเลสไปได้ในขณะนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นตทังกวิมุตติคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยองค์ธรรมนั้นๆอย่างในกรณีที่ต้องการจะประพฤติปฏิบัติความดีอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะหรือฟังธรรมะถ้าบุคคลได้สังเกตให้ดีจะพบว่ามีสิ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นมารมาคอยขัดขวางจิตใจของบุคคลก็จะปรากฏตัวออกมาในรูปของมิตรคอยกระซิบใจห้ามปรามบุคคลเอาไว้มีเงื่อนไขต่อรองเป็นนั้นมากแล้วออกมาในรูปของการทนุถนอมบุคคลนั้นเป็นห่วงเป็นใยบุคคลนั้นเช่นว่าเมื่อวานทำงานหนักมาวันนี้ก็ควรจะได้พักผ่อนหรือยังมีการงานที่จะต้องจัดจ้องต้องทำอยู่จะไปเลยเปิดวิทยุฟังก็ได้หาเทปฟังก็ได้ก็เหมือนกันแหละก็ได้ยินได้ฟังเหมือนกันพอจะนึกถึงรักษาศีลมันก็มีเงื่อนไขที่ทำให้บุคคลไม่ต้องไปในสถานที่สมาทานศีลพยายามชี้แจงแนะนำให้เห็นตามคล้อยตามไปเรื่อยๆถ้าว่าบุคคลมีจิตใจอ่อนไหวไปตามความรู้สึกเหล่านั้นก็อาจจะกระทำไปตามนั้นซึ่งก็หมายความว่าในขณะนั้นก็ตกอยู่ภายใต้บ่วงของมารเป็นอวิมุตติจิตคือจิตที่ไม่หลุดพ้นซึ่งในชั้นของการปฏิบัติแล้วก็ทรงสอนให้รู้เช่นเดียวกันคือว่าขณะนี้จิตเรายังไม่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลส ความเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อขจัดบรรเทาก็จะบังเกิดขึ้นติดตามมาและแม้ในการดำรงชีวิตประจำวันการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นบุคคลจะพบว่าก็มีจิตประเภทวิมุตติคือหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเกิดขึ้นได้บ่อยและสามารถสำแดงออกมาได้ทางกายบ้างทางวาจาบ้างเช่นสนทนาการเกิดความไม่พอใจไม่ชอบใจหรือบางครั้งอาจจะเกิดความโกรธแต่ก็ควบคุมความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้อย่างน้อยที่สุดก็ไม่แสดงออกมาทางแววตาทางสีหน้าหรือทางอาการกายวาจาจนถึงก็สามารถสลัดความคิดนั้นออกไปได้นั่นก็คือการหลุดพ้นจากความโกรธด้วยความเป็นผู้ไม่โกรธธรรมะที่จะทำมาที่จะนำมาเป็นหลักใจในขณะนั้นอาจจะเป็นเมตตาอดทนให้อภัยข่มใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วก็มีผลในทางบรรเทาขจัดบำบัดความโกรธที่บังเกิดขึ้นหรือต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ดีเป็นนั้นมากคนเรานั้นร้อยคนก็ร้อยความคิดร้อยจิตใจร้อยพฤติกรรมที่แสดงออกมาแต่บุคคลก็ควบคุมจิตใจของตนเองไว้ได้รู้จักผ่อนปลนรู้จักให้อภัยรู้จักปล่อยวางไปตามสมควรแก่กรณีไอ้ตะกอนใจซึ่งจะกลายเป็นสนิมใจในโอกาสต่อไปก็ไม่ตกอยู่ภายในจิตจิตของบุคคลก็หลุดพ้นไปจากความไม่ดีเหล่านั้นแทนที่จะโต้ตอบในลักษณะเดียวกันเราก็แก้ด้วยความสงบใจเอาไว้หรือบางครั้งบางคราวต้องเกี่ยวข้องกับการใส่ร้ายการแสดงอาการหยาบคายของบุคคลอื่นก็ใช้สติระลึกปัญญาพินิจพิจารณาเห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นที่ปรากฏแก่บุคคลนั้นในขณะนั้นๆก็มาน้อมนึกพิจารณาด้วยตัวเองเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐเป็นผู้เป็นบุตรของสกุลเป็นศาสนิกในศาสนาเป็นอุบาสกอุบาสิกาจะทำอะไรไปตามอำนาจของอารมณ์เช่นบุคคลที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ก็ไม่เป็นการสมควรเราจะคิดแบบคติไทยทำนองไทยไม่ต้องการเอาพิมพ์เสนไปได้เกลือไม่เอาทองไปรักกับกระเบื้องไปต้นแล้วก็ระงับยับยั้งความคิดที่จะโต้ตอบไปได้นั่นก็เป็นการหลุดพ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าความหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสระดับนี้เป็นสิ่งที่สามัญชนทั่วไปสามารถสัมผัสได้และสัมผัสได้มากขึ้นตามพื้นฐานของคุณธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นจึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับรูปแบบในการประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันแต่อยู่ที่สติระลึกรู้ทันอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆถ้ายังเป็นอกุศลอยู่ก็รู้ว่าขณะนี้จิตเป็นอวิมุตตจิตยังไม่หลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสแต่ถ้าเป็นกุศลก็รู้ว่าจิตของตนได้หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสในขณะนั้น ในการประพฤติปฏิบัตินั้นก็คงเป็นเช่นเดียวกันในคู่อื่นๆคือส่วนที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นจากแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ต้องพยายามประคับประคองรักษาเอาไว้ให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและให้ดำรงอยู่ได้นานเพราะนั่นคือความสุขความสงบอันเป็นผลที่บุคคลต้องการจากการประพฤติปฏิบัติและแม้แต่ในการดำรงชีวิตของตนถ้าในกรณีที่ยังเป็นอวิมุตติจิตคือจิตซึ่งยังไม่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสเก็บกดความอาฆาตความพยาบาทความไม่พอใจสนิมใจความคลาดความปรารถนาในอารมณ์ต่างๆทับถมอยู่ภายในใจมากก็ดูจิตของตนให้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็เพียรพยายามละเพียรพยายามขัดเกลาไปการรู้ทั้งสองด้านจึงมีผลในการพัฒนาจิตใจยกระดับจิตใจของตนเองให้สามารถหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสทิ้งช่วงได้นานยิ่งขึ้นวิมุตติข้อต่อไปเรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยการกดทับไว้โดยบีบบังคับไว้ด้วยกุศลและธรรมที่มีปริมาณมีความเข้มแข็งมีกำลังมากพอที่จะบังคับไม่ให้อกุศลและธรรมเหล่านั้นบังเกิดขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมันเกิดขึ้นครอบงำใจของบุคคลซึ่งเป็นภารกิจของสมถญาณิกคือผู้ใช้การประพฤติปฏิบัติสมถะเป็นยานพาหนะนำไปสู่ความสงบจะต้องขจัดบำบัดนั้นก็คือกลุ่มกิเลสที่ทรงเรียกคำว่านิวรณ์บ้างเรียกว่ากิเลสเพียงดำเนินบ้างเรียกว่าเป็นสนิมของใจบ้างแต่สรุปว่าเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจะมีอันตรายต่อจิตใจตามความรุนแรงของมันการปฏิบัติกรรมฐานในส่วนของสมถกรรมฐานที่ก่อให้เกิดสมาธิจิตขึ้นดังกล่าวในวันก่อนแล้วเพิ่มพูนขึ้นมาจนเป็นระดับของฌานย่อมสามารถสงบนิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการลงไปได้เมื่อสงบนิวรณ์ธรรมทั้ง5ประการลงไปนั้นพึงเข้าใจว่ากิเลสเหล่าอื่นที่มีชื่ออย่างอื่นมีลักษณะอย่างอื่นก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นกลุ่มรุมจิตใจของบุคคลได้เพราะกิเลสประเภทนิวรณ์ก็คือโลภโกรธหลงกิเลสประเภทอื่นที่มีชื่ออย่างอื่นก็คือโลภโกรธหลงที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเมื่อสงบนิวรณ์ก็ชื่อว่าสงบส่วนอื่นเช่นเดียวกับพูดว่าการละตัณหาก็ชื่อว่าละกิเลสที่มีชื่ออย่างอื่นมีลักษณะมีการอย่างอื่นออกไปเพราะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันจนแยกกันไม่ได้แต่การเรียกชื่อกิเลสออกไปต่างๆนั้นเป็นการเรียกตามอาการที่ทำปฏิกิริยาต่อจิตของบุคคลเวลาแก่เกิดขึ้นเช่นในกรณีของการกระซิบกระซาบใจตอกย้ำความรักใคร่ปรารถนาพอใจขวัญคว้าสวรรค์หรือการกระซิบใจที่ก่อให้เกิดความขัดเคืองรุนแรงมากยิ่งขึ้นท่านก็เรียกว่าชาปาแปลว่าผู้กระซิบใจที่จริงอาการเหล่านั้นก็เป็นอาการของโลภะกับโทสะนั่นเองกระซิบใจในสายที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีก็เป็นเรื่องของโลภะกระซิบใจในลักษณะที่เพิ่มพูนความอาฆาตแค้นจริงจังให้มากยิ่งขึ้นก็เป็นสายของโทสะแต่ใจที่ยังถูกกระซิบด้วยแรงของกิเลสเช่นนี้ก็ชื่อว่าเป็นจิตที่ยังมีโมหะอยู่ดังนั้นวิคัมภนาวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นตามกำลังของสมาธิจนถึงระดับของกำลังฌานนั้นเป็นการสงบกิเลสหรือหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสที่ทิ้งช่วงระยะนานออกไปตราบใดที่ฌานทั้ง4ประการนั้นไม่เสื่อมซึ่งอาจจะเป็นวัน2วัน3วันหรือ9ปี20ปี4 50ปีหรือจนตายออกไปกิเลสก็จะไม่ครอบงำจิตใจของบุคคลสาบนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมายความว่ากิเลสก็ยังมีอยู่ภายในใจของบุคคลนั่นเองแต่เป็นเหมือนกับตะกอนที่อยู่ใต้ก้นภาชนะน้ำใสอยู่ข้างบนท่วมท้นมากเหลือเกินตะกอนก็สำแดงอะไรออกมาไม่ได้น้ำข้างบนเป็นน้ำสะอาดสามารถบริโภคดื่มกินใช้สอยได้ตามปกติจิตใจของบุคคลที่หลุดพ้นจากอำนาจกิเลสประเภทนี้ที่ท่านเรียกว่าวิคัมภนาวิมุตติก็มีลักษณะอย่างนั้นคือจะปิดเป็นจิตที่สะอาดสงบมีปัญญาในสัดส่วนหนึ่งที่จะควบคุมจิตใจของตัวเองวิถีชีวิตของตัวเองให้เดินไปในสายของกุศลธรรมเพียงสายเดียวจะไม่แวะวนออกไปในสายของอกุศลธรรมถ้าฌานทั้ง4ประการนั้นยังไม่เสื่อมเพราะฌาน4ประการซึ่งประกอบเป็นองค์5ก็ทำหน้าที่สงบนิวรณ์ทั้ง5ประการเอาไว้องค์5ของฌานนั้นก็คือวิตกความสึกที่เป็นกุศลวิจารความไตรตรองที่เป็นกุศลปิติความเอิบอิ่มใจที่ปรารภธรรมะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นสุขความสบายกายสบายใจเลกัคคตาคือจิตที่เข้าถึงความเป็นอันเดียวหรือสมาธิจิตเมื่อแก่บังเกิดขึ้นแล้ววิตกก็จะทำหน้าที่สงบถีนมิทะนิวรณ์วิจารจะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉานิวรณ์ปีติจะทำหน้าที่สงบพยาบาทนิวรณ์สุขจะทำหน้าที่สงบอุทธัจจกุกุจจนิวรณ์เอกัคคตาคือความที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ในอารมณ์เดียวจะทำหน้าที่สงบกามฉันนิวรณ์ซึ่งก็หมายความว่าองค์5เจริญองค์5ละองค์5เมื่อ5ประการคือองค์ของฌานเพิ่มขึ้นองค์5ประการคือนิวรณ์ก็ต้องสงบ พระรูปพวกนี้เป็นไปโดยนัยยะที่เคยกล่าวอยู่เสมอว่าเหมือนความมืดกับแสงสว่างจะปรากฏร่วมกันในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ยามใดที่องค์ห้าของรูปฌานมีอยู่ยามนั้นขณะนั้นนิวรณ์ทั้งห้าประการก็จะไม่กำเริบภายในจิตใจบุคคลนั้นวิมุตติประเภทนี้ถ้าเรียกโดยผลตรงใช้คำว่าวิคัมภนะวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยการกดทับกิเลสไว้โดยอาศัยกำลังแห่งฌานแต่เรียกส่วนเหตุเรียกว่าวิคัมภนะปหานะคือการละด้วยการละกิเลสด้วยการกดทับไว้ด้วยกำลังแห่งฌานเช่นเดียวกันดังนั้นในการศึกษาเชิงปริยัติบุคคลก็อาจจะพบว่าวิคัมภนะวิมุตติบ้างวิคัมภนะปหานะบ้างหรือบางทีก็เรียกว่าวิคัมภนะนิพพานบ้างโดยความหมายแล้วเป็นการพูดส่วนเหตุบ้างส่วนผลบ้างแต่ผลที่ปรากฏแก่จิตใจของบุคคลนั้นคือนิวรณ์สงบปฐมฌานครอบงำใจเป็นใจที่สะอาดเป็นใจที่สงบมีปัญญาปรากฏขึ้นทำให้ระลึกรู้ทันอารมณ์ได้เร็วกว่าจิตใจของสามัญชนทั่วไปแต่การสงบระงับกิเลสประเภทนี้หรือการหลุดพ้นจากกิเลสระดับนี้เป็นความหลุดพ้นที่ท่านใช้คำบาลีอีกคำหนึ่งว่าอกุปธรรมคือกำเริบได้เปลี่ยนแปลงได้แปรปรวนได้ตกต่ำได้ถ้าหากว่าสติสัมปชัญญะขาดไปในช่วงใดช่วงหนึ่งเวลาตกต่ำอาจจะตกแรงกว่าปกติก็ได้ตกระดับที่ไม่รุนแรงมากเกินไปก็ได้หรือตกอยู่ในระดับกลางๆก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าท่านเหล่านี้เพียรพยายามต่อไปจะบังเกิดรูปฌานเร็วขึ้นกว่าสามัญชนเป็นตำนองการเดินทางไกลของบุคคลที่เคยเดินผ่านทางมาแล้วก็เดินได้ไปเร็วกว่าเพราะไม่ต้องไปเคลือบแคลงสงสัยในหนทางที่ตนเดินเนื่องจากเคยเดินมาแล้วการเดินทางการเดินของจิตไปสู่ความสงบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือท่านจะเจริญกรรมฐานเจริญฌานได้เร็วขึ้นแม้ว่าโอกาสฌานเหล่านั้นจะเสื่อมไปการดูจิตว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นจึงดูสองระดับนี้เป็นประการสำคัญระดับแรกเป็นเรื่องสาธารณะทั่วไปก็ดูเมื่อไหร่ก็ได้เช่นบางครั้งบางคราวในขณะที่นอนแล้วเกิดนอนไม่หลับก็ดูใจตัวเองว่าทำไมจึงนอนไม่หลับใจขณะนี้เป็นอย่างไรมีอะไรเป็นสนิมใจเป็นปัญหาหัวใจอยู่บ้างไหมมีราคะมีโทสะมีโมหะมีความฟุ้งซ่านมีความไม่สงบปรากฏอยู่ภายในจิตหรือไม่ตามก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็ทำใจให้สงบจากอารมณ์เหล่านั้นก็สามารถนอนหลับได้หรือแม้อ่านหนังสือใจลอยฟังเทศใจลอยทำอะไรใจลอยไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็เลิกทันแล้วก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นไปการปฏิบัติโดยนัยยะนี้ถ้ามองในแง่ของความเป็นจริงแล้วเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษย์ซึ่งทำได้ทุกๆศาสนาทุกๆส่วนของโลกก็ต้องหากว่าจิตใจของบุคคลถูกครอบงำด้วยกิเลสตลอด24ชั่วโมงก็คงจะอยู่ได้ไม่เกิน3วันอาจจะถึงความวิปลาสคือขาดสติไปเลยเป็นบ้าไปเลยแต่พอเรามีวิมุตติระดับนี้อยู่ที่คอยละคอยบรรเทาคอยขจัดอารมณ์ซึ่งเป็นข้าศึกต่อจิตใจออกไปอยู่เสมอสุขภาพจิตจึงไม่ถึงกับเสียหายรุนแรงมากนักสามารถที่จะเป็นผู้นำกายของตนให้ดำเนินไปในทางที่ชอบที่ควรได้การหลุดพ้นในลักษณะนี้บางครั้งบางคราวก็ดูในส่วนของตะกอนใจคือส่วนที่ตกค้างอยู่ฉะนั้นจะมีความรู้สึกว่าเราไม่โกรธไม่อาฆาตพยาบาทแต่ก็มีความขัดเคืองความไม่พอใจเป็นตะกอนอยู่นิดๆก็รู้ว่านี่ยังไม่หลุดพ้นจริงนะเมื่อรู้ว่ายังไม่หลุดพ้นจริงก็พยายามที่จะลืมเรื่องเหล่านั้นออกไปเป็นการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของตัวเองไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรคือปฏิบัติได้เลยแต่ส่วนวิคัมภนะวิมุตติซึ่งเป็นความหลุดพ้นในระดับสองนั้นจำเป็นจะต้องใช้สติสัมปชัญญะที่มีกำลังแรงเพราะฉะนั้นเพราะไม่จะเป็นอย่างนั้นแล้วความโน้มน้อมเข้าหาความสงบก็จะไม่เกิดขึ้นเมื่อความสงบไม่เกิด สมาธิระดับสูงที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิซึ่งกล่าวในวันก่อนก็จะไม่เกิดเมื่อสมาธิระดับนี้ไม่เกิดปฐมฌานก็ไม่เกิดเมื่อปฐมฌานไม่เกิดการสงบนิวรณ์ก็ไม่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีรูปแบบมีพิธีรีตองที่ทำให้บุคคลสามารถใช้เรียบบทต่างๆโดยมีสติสัมปชัญญะความเพียรเข้าควบคุมกำกับระลึกรู้ทันอารมณ์พยายามปรับจิตใจคุ้นเคยต่อความสงบซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ของใจเนื่องจากใจอยู่ทรงกันข้ามกับความสงบใจเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแกว่งห้ามยากรักษายากมากสายไปในอารมณ์เป็นที่ใคร่แต่ความสงบนั้นก็คือความไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่สับสนที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลในชั้นต้นดังกล่าวแล้วพอชั้นสุดท้ายมันก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาเพื่อให้ความสงบเหล่านั้นดำรงอยู่ได้นานความสงบในชั้นนี้จึงมีผลมีอานิสงส์มากนอกจากจะให้เกิดความสุขความสงบในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันแล้วถ้าฌานยังไม่เสื่อมฌานจะสร้างภพชาติที่เป็นพรหมโลกให้แก่บุคคลผู้นั้นจะอยู่มีสุขอยู่ในพรหมโลกเป็นเวลานานๆถึงถ้าหากว่าขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาแล้วอาจจะหลงทางเข้าใจว่าตัวก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์หรือเข้าถึงที่สุดแห่งโลกหรืออยู่ในสภาวะที่เที่ยงแท้แน่นอนก็ได้แต่ไงก็ตามในชั้นนี้ก็มีผลมีอานิสงส์มากกว่าชั้นต้นวิมุตติข้อที่3นั้นข้อที่3 4 5เป็นอาการต่อเนื่องกันข้อที่3เรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นด้วยการตัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นการตัดในแต่ละจุดจนถึงจัดได้อย่างหมดสิ้นแต่กิเลสใดที่ท่านละได้แล้วท่านคลายแล้วดับแล้วหลุดพ้นไปแล้วกิเลสเหล่านั้นแม้จะมีอารมณ์อย่างไรก็ตามมากระแทกกระทันให้เกิดขึ้นอีกก็จะไม่เกิดขึ้นเหมือนภายในภาชนะที่มีน้ำบริสุทธิ์จริงๆใครจะเขย่าอย่างไรความขุ่นข้นตะกอนก็จะไม่เกิดขึ้นในน้ำนั้นจิตใจของบุคคลประเภทนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่การหลุดพ้นประเภทที่เรียกว่าสมุจเฉทวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการตัดขาดได้นั้นก็ต้องอาศัยผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8ประการให้สมบูรณ์อย่างน้อยก็ศีลสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณสามารถตัดกิเลสได้บางจุดจนเป็นพระโสดาบันบุคคลตัดกิเลสประเภทโมหะอย่างหยาบๆได้สามจังและกิเลสเหล่านี้แม้จะมีอารมณ์กระตุ้นจากภายนอกอย่างไรก็ตามก็จะไม่หวนกลับมาสู่จิตใจของท่านท่านอาจจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามกตินิยมของสังคมที่เรียกว่าโลกานุวัตคือคล้อยตามโลกไปแต่จิตใจก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในเรื่องเหล่านั้นทีนี้ท่านหลุดพ้นแล้วชื่อว่าหลุดพ้นไปแล้วด้วยดีระดับนี้จึงไม่อยู่ในชั้นของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแต่เป็นการอยู่ในระดับของญาณซึ่งบังเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติกระทำให้สมบูรณ์ในอริยสัจทั้ง4ประการแล้วญาณก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นสมุจเฉทวิมุตติช่วงที่สมบูรณ์จริงๆก็คือของพระอรหันต์ที่หลุดพ้นได้อย่างเด็ดขาดการปฏิบัติกรรมฐานก็เดินมาจากสมถะเข้าวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณไปตามลำดับพอถึงจุดหนึ่งนั้นจะเกิดความรู้ผุดขึ้นภายในจิตใจหลังจากได้สร้างเงื่อนไขเหตุปัจจัยต่างๆให้เกิดความสงบความรู้มาเป็นลำดับถึงจุดหนึ่งความสมบูรณ์ก็จะติดตามมาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านปัญจวัคคีย์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็พ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ขีณาชาติชาติสิ้นแล้วอุสิตังพรหมจรรยังพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกตังกริยังกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังกิตตยาติประชานาติติกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเพราะชั้นนี้จึงไม่ใช่ชั้นจิตตานุปัสสนาแต่เป็นชั้นของญาณที่เป็นผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติในสติปัฏฐานนั่นเองหรือในอริยมรรคก็ เป็นนัยยะเดียวกันคือเรื่องเดียวกันหลังจากนั้นท่านก็เป็นปฏิปัสสัทธิวิมุตติคือต่อเนื่องมาเองจิตก็สงบได้แก่สงบจากกิเลสภายในและสงบจากอารมณ์ภายนอกมันสงบ2ชั้นชั้นสำคัญที่สุดก็คือกิเลสภายในอารมณ์ภายนอกนั้นแกก็คงเป็นอย่างที่แกเป็นแกคงจะมีอย่างที่แกมีแต่เมื่อใจอันเป็นสื่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีต่ออารมณ์ภายนอกไม่มีแล้วอารมณ์ภายนอกก็มีก็สักแต่ว่ามีสำหรับท่านใจของท่านก็จะสงบไม่แสดงการขึ้นอาการลงฟูขึ้นฟุบลงไม่ว่าจะประสบส่วนที่ดีหรือว่าส่วนที่ไม่ดีก็ตามวิมุตติการสุดท้ายเรียกว่านิสรณวิมุตติเป็นคุณสมบัติโดยตรงของพระญาบุคคลทั้ง3ข้อได้แก่การที่จิตของท่านออกไปจากอำนาจของกิเลสหลุดพ้นจากสังสารวัฏอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเล่าแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์เมื่อญาณระดับนี้เกิดขึ้นแก่พระองค์ว่าก็แลญาณได้บังเกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่ได้มีซึ่งหมายความว่าหลุดพ้นจากวงจรของสังสารวัฏเป็นโลกุตรภูมิไม่มีพบเป็นที่อุบัติเช่นพบของสิ่งที่ยังมีสัตว์ที่ยังมีกิเลสทั้งหลายนี่ก็คือวิมุตติจิตแต่วิมุตติจะนำมาพิจารณาจึงมีอยู่เพียง2ระดับแรกที่กล่าวแล้วแต่เป็นบันไดเบื้องต้นซึ่งบุคคลจะต้องพยายามก้าวเดินไปเพื่อสู่วิมุตติ2 3เพื่อสู่วิมุตติ3 4 5ตามลำดับนั่นคือเส้นทางการประพฤติปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยนัยยะหนึ่งต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป